Bun găsit tuturor! Sunt Daniela Revișan și în următoarele 30 de minute vă propun o călătorie prin istoria modei și nu numai. Cu ajutorul Iuliei Corneanu vom depăna povești vechi despre pălăriuțe de tot felul, despre feminitate, dar și despre încercarea unor designer de a surprinde zborul unei păsări sau frumusețea unei flori și de a nobila astfel chipul unei femei. Curator și colecționar de artă, extrem de implicat în mișcarea La Blues Rumen și în proiectele galeriei Galateca din București, Iulia Gorneanu a achiziționat de-a lungul timpului aproximativ 200 de pălării de pe toate meridianele lumii. A încercat să le afle poveștile. Câteva dintre ele le vom asculta și noi astăzi.
Mulțumesc, Daniela Răi, pentru invitație. E poveste lungă.
O poveste de dragoste.
Da, și de data asta nu la prima vedere. Prima dată am purtat pălării dintr-o necesitate. Venind dintr-un sat de munte, suportam ca studentă foarte greu soarele Bucureștiului, așa că mi-am cumpărat pălării de paie, care erau pe post de sombrero, pălăria protectoare. Sombrero derivă de la cuvântul sombra, ceea ce înseamnă umbră. Deci purtam pălărie de protecție. Dincolo de valențele estetice, mă interesam în primul rând să nu leșin când merg spre facultate. După care, imediat după terminarea studiilor, am rămas câțiva ani în mediul academic, după care am lucrat la o ambasadă sud-americană și am descoperit minunăția pălăriilor ecuadoriene. Am primit câteva pălării ecuadoriene, îmi erau tare, tare dragi, le purtam în continuare ca protecție, dar a început să mă intereseze tot mai mult partea estetică a lucrului, important ca accesoriu. Așadar, pălăria era nelipsită din ținutele mele de prin mai până august-septembrie. Dragoste năpraznică la prima vedere a fost în momentul în care am descoperit absolut întâmplător prima pălărie veche, prima pălărie vintage, într-un magazin de antichități de pe Lipscani.
Ce face pălăriuța asta acum? Stă cu minte? O porți?
Pălăriuța...
Sau doar admir din când în când cu foarte multă grijă și o pui la loc?
În timp ce mă pregăteam pentru emisiune, chiar vorbeam cu mama mea, deci pălăriuța a trecut printr-o ușoară traumă, s-a stricat oaleta. E vorba despre o pălăriuță anii 40, florală, Niorg, cu o valetă extrem, extrem de fină, blemarin. Deci o piesă de colecție, o piesă absolut senzațională de frumoasă. Am purtat-o, am expus-o. Ultima oară am expus-o la Cotroceni, într-o expoziție dedicată Reginei Maria, care a făcut cumva o trecere de la istoria modei înspre istoria costumului tradițional. Anul trecut, pe vremea aceasta, era deja expusă la Muzeul Cotroceni. S-a rupt voaleta. De fapt, este atât de fragilă încât nu a mai putut fi recondiționată. Așa că de acum încolo o voi purta fără acea voaletă.
Pălăria, pentru casele regale mai ales, reprezintă o ținută obligatorie. Deci nu e nici moft, pălăria, ci completează ținuta și indică un anumit rang.
Deci, în rândul, pălăria a fost un accesoriu obligatoriu. Femeia nu putea ieși din casă cu capul descoperit fără pălărie.
Nu pot închipui însă o femeie cu pălărie ducând sacoșe.
Draga mea, eu am dus sacoșe și cu pălărie. Deci eu port pălăria, încurajez femeile să poarte pălării, încurajez tinerii designeri să creeze pălării. Mi se pare un accesoriu absolut fabulos, care personalizează orice ținută, care pune un accent asupra feminității noastre și pur și simplu nu trebuie să nu avem curaj să purtăm pălărie.
Mulți dintre ascultătorii noștri vor putea spune, bine, am aș purta și o pălărie, dar oferta care se găsește nu în București, nu în orașele mari, în orașele obișnuite este foarte restrânsă. Mă uitam uneori la mare, spre exemplu, foarte multe femei păreau așa că ar purta o varză în cap. Deci, în magazinele noastre, multe sunt făcute din materiale proaste, au un design prost, se deformează în timp și în loc să înnobileze ținuta feminină, se întâmplă lucrul opus.
Eu nu am purtat pălării contemporane, foarte puțin. Am o piesă semnată Fandaxia, pe care o port cu mare, mare drag, o doamnă, un creator de pălării foarte sofisticată. Anul trecut am avut o surpriză extrem de plăcută. Dana Păpăruz mi-a dăruit o pălăriuță creată de ea, o pălăriuță celebră, care a apărut în ultimul film al lui Radu Jude. Inim cicatrizată, se numește filmul lui Radu Jude. Dana Păpăruz este creatoarea costumelor și scenografa pentru filmul Aferim și pentru filmul Inim cicatrizată.
Pălăriile, ce poartă în ele? Deci au o istoria lor. Povesteai într-un articol cum fiecare toamnă le așez într-o cutie roz, parcă așa citisem, și le iei primăvara.
Într-o cutie rotundă. Între timp s-au mulțit.
Am intrat deja în primăvară, trebuie să le scoți, să le schimb, da, panglicile, da, da, floricelele.
Era vorba despre primele mele pălării, care erau exclusiv pălării de vară. Între timp port pălării aproape tot timpul, așa că doar învârt cutiile între ele, le pun deasupra pe cele de vară și pălăriile clar le înlocuiesc după sezon.
Ce vorbești cu ele? Ce le spui tu, ce-ți spun ele?
În primul rând, sunt multe femei care nu poartă, se tem să poarte pălării vintage, având senzația că preiau cumva energiile persoanei căruia le-au aparținut. Eu mă simt extraordinar de bine și protejată de aceste pălării vechi. Pur și simplu parcă duc mai departe povestea acelei femei, indiferent cine a fost, dacă a fost iubită, dacă n-a fost iubită, dacă a suferit sau nu. Sunt fericită că practic le redau o altă viață. Pentru că am aflat de la un bătrân din Bucovina că și obiectele au un destin exact ca oamenii. Și sunt absolut sigură că acea pălărie fericită, că e încă scoasă la lumină și purtată în lume, nu expusă doar, și că proprietarea ei e și ea fericită acolo unde e.
E ca și cum s-ar crea un soi de continuitate invizibilă între evenimentele la care a participat persoanele care au avut acea pălăriuță și cele care poartă în prezent.
Un transfer de feminitate, de istorie, de aduce mai departe un trend absolut fabulos, feminin, delicat, în care eu cred foarte mult și încurajez femeile să creadă și ele.
Daniela Revișan în dialog cu Iulia Gorneanu.
Pot fi păstrate, e o problemă foarte concretă. Trebuie cutii speciale, dar materialul, cum poate fi curățat, cum poate fi întreținut, poate că multe femei și-ar dori să aibă acest lucru, dar cum facem practic?
Am noroc, să spun așa, mai multe pălăriuțe din Statele Unite, florale, unele chiar nu au fost purtate. În schimb, cele care sunt europene, sunt foarte multe din fetru, mai au ciupituri de moli, le ascund cumva câte o broșă tot vintage, mi le restaurează mama. Raluca Alexandru, colecționar foarte, foarte important de pălării, am câteva piese superbe achiziționate de la ea, este una dintre puținele persoane care știu să recondiționeze și care știu chiar să recreze pălării similare cu cele din diferite epoci. Mă ajută și ea în caz de nevoie. Securează chimic, cele de fetru. Cu cele florale, într-adevăr, este o problemă.
Ți s-a întâmplat, Iulia, să ai vreodată un soi așa de luptă cu vreo pălăriuță? Tu să vrei de la ea ceva și ea să se opună, să zică nu, eu sunt așa, tu să vrei să-i modifici puțin forma, să-i adaugi un alt accesoriu și să zică nu, eu sunt așa? Adică ai simțit vreodată un anumită încăpățânare? Spuneai de viața pălăriilor.
Nu, probabil mă iubesc și ele și mă acceptă.
Ai știu să le îmblânzești, așa cum îmblânzești oamenii?
Da.
Ce porți acum pe cap?
O pălăriuță anii 40 europeană.
De unde e? De la Paris?
Da, etichetă de Paris, achiziționată de la un târg de vechituri din București.
Are o formă asimetrică.
Da.
Le spunem ascultătorilor noștri că dacă căutare pe site-ul Radio România Cultural vor vedea mai multe imagini cu mai multe pălării pe care le-ai purtat în timp. Mă uit la ea și mi se pare așa că nu știu dacă e doar accesorul vestimentar sau dacă face cumva trecerea între accesorul vestimentar și artă. Nikita Stănescu spunea la un moment dat că viața oamenilor sau gesturile oamenilor desenează un soi de hieroglife și că trebuie să ne deschidem ochii, să ne deschidem mintea, să ne deschidem sufletul ca să înțelegem ceea ce scriem noi cu propria noastră viață.
Fiind o pălăriuță din acea perioadă în care artele vizuale se manifestau într-un mod absolut excentric și fabulos, deci vorbim despre suprarealism, ulterior Dada, curentul Dada, pălăriuțele au experimentat și ele o istorie absolut fabuloasă cu treceri, schimbări radicale de la an la an, cu forme extravagante. Pălărița mea se poate purta în foarte multe feluri. Este susținută de un schelet care poate deveni multifuncțional, deci poate avea forme extrem de bizare.
Pare așa ca un fel de coadă de pasăre.
Da.
E foarte frumoasă.
Da, anii 30, absolut fabuloși în materie de pălărie, anii 30, anii 40, deja începuse războiul.
Au devenit mai sobre,
erau
mai scurte,
mai minimaliste, inspirate cumva din uniforma militară, unele dintre ele. Raiul lor s-a mutat din Franța la New York. Da. Am două pălăriuțe cu etichetă din perioada, din colecția Raluca Alexandru, pe care le port cu mare, mare, mare drag.
Dacă privim istoria pălăriilor, ea reflectă cumva ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere politic și social în lume?
Absolut, da. Și moda în general. Pălăria poate cu atât mai mult. Da, poți reconstitui cumva istoria umanității făcând recurs la istoria pălăriei. Pălăria importantă fiind din multe puncte de vedere, deci a apărut încă din preistorie, prima consemnare a ei este într-o imagine de acum aproape 5.000 de ani, descoperită într-un mormânt din Teba. Sigur că desemna în primul rând un status social, sunt și pălării ceremoniale.
Era ceva ce semăna cu un pai?
Da, cu pălăria de pai. Asta, da? Sigur, pălării extrem de importante și foarte, foarte vechi sunt acele numite pileus, pălării purtate de sclavi eliberați.
Era un semn de eliberare.
Da, de eliberare. Era o pălărie asemănătoare unui coif, deci o pălărie fără bor, pe care sclavii din Epir, Grecia, Iliria, îl purtau ca semn de eliberare din sclavie.
Era un fel de bonete?
Bonete frigiene, purtate de sclavii din Roma antică, imediat după eliberare.
Deci, în perioada mult îndepărtată, pălăriile reprezentau și un însemn de schimbarea statutului social.
Exact.
M-a dus însă aminte acum de un film asiatic. Știu că m-a frapat foarte mult vestimentația actorilor. Era vorba de o familie imperială și cel care era împăratul și viitorul împărat trebuia să-și modifice pălăria în funcție de fiecare moment în parte. Adică, pentru o anumită întâlnire, să zicem, cu cei care reprezentau armata, trebuia să poarte un costum, o anumită vestimentație foarte încărcată. În timpul nunții era un cu totul alt costum. La fel ca și cu bijuteriile, deci în Asia mai ales, momentele marcante ale vieții erau foarte strict descrise din punct de vedere vestimentar, pălăria fiind inclusă aici.
Și la noi, în momentul de trecere de prag, cum ar fi nunta, apar acele cununi florale absolut spectaculoase, unele imense în unele regiuni din țară, care de fapt sunt tot un fel de pălării. Multe similare cu pălăriuțele florale ale anilor 50 din Statele Unite, de exemplu. Sigur, există pălării ceremoniale pe toată planeta, la noi, pălării care exprimă, așa cum am observat împreună, schimbarea de statut social, pălării rituale.
Ce facem cu familia regală a Marii Britanii, cu Kate și cu prințul William? Ultimele apariții ale lui Kate au fost...
Le mulțumim pentru că au reintrodus pălăria în modă și prințesa Diana a purtat pălăria.
Anii 80-90,
era și absolut superbă purtând pălării. A inspirat femei la rândul ei. Dar acum, din nou, pălăria cunoaște o ascensiune puternică datorită familiei regale a Marii Britanii. Oricum este în top, deci regina Elisabeta a II-a se știe că avea o colecție de peste 5.000 de pălării.
Pe care culori extravagante.
Le purta o singură dată, deci fiecare pălărie, da, era purtată o singură dată. Cel puțin, așa declară Freddie Fox, pălărielul casei regale.
Kate, mai ales, are pălării cu forme foarte, foarte ciudate, deci sunt așa între o lucrare de artă și o piesă vestimentară. Cum le percepi?
Pălăriuțele în sine sunt lucrări de artă. și perioada interbelică, femeia practic și le construia de acord cu personalitatea ei. Existau tipare pentru fiecare floricică în parte, deci mergea la pălărier, își alegea tipul de floare. Deci pălăriile erau confecționate de acord cu sensibilitatea, imaginația și vrerea ei până la urmă.
Deci femeile romantice aveau cuboruri puțin mai largi sau poate îi ascundeau o parte din trăsături. Femeia mai voluntară prefera poate pălării cuboruri mai scurte, mai masculine un pic?
Sigur, erau diverse forme în fiecare decadă de pălării și cu siguranță fiecare femeie își asorta pălăria după chipul ei. Dar respectând tiparul și moda, deci imediat după eliberarea din rigoarea corsetului, femeia a devenit mult mai independentă, mult mai curajoasă, practic își dicta moda.
Putem spune că dintr-un anumit punct de vedere, pentru secolul 20, Coco Chanel a avut un rol important sau nu?
Categoric, da. Deci este stilul însuși.
Daniela Revișan în dialog cu Iulia Gornean.
Mă uitam într-un album de modă și mă întrebam, Doamne Dumnezeule, cum puteau femeile să poartă atâtea corseturi, rochie cu atâtea drapaje, pălării imense
da,
care
da.
Nu le favorizau, nu întotdeauna le puneau în evidență trăsăturile.
Da, și erau și extrem de incomode, deci erau adevărate grădini cu păsări, cu tot.
Era poate vorba de o viziune ceva mai barocă despre viață, secolul 20, un secol mai grăbit,
Belle Époque a fost dominat de 20 de ani de aceste pălării foarte mari.
Oamenii aveau timp să se plimbe, aveau timp să-și așeze perucile, să se îmbrace, să...
Da, timpul era mult mai dilatat decât acum al nostru. Da.
Deci secolul 20, un secol mai grăbit, un secol în care s-a experimentat în artă. Diverse moduri de exprimare în politică, diverse moduri de guvernare, a adus cele mai rapide schimbări în ceea ce privește designul vestimentar,
da, și vestimentația și accesoriu și tot ce înseamnă practic comod. Din păcate a înlăturat puțin din feminitate, din mister, dar sunt lucruri care evoluează și nu ai cum să le schimbi.
Dar chiar genul unisex, nu vestimentația unisex.
Da. Dar eu pledez și duc adevărate campanii înspre reîntoarcerea atât cât se poate la feminitatea de altă dată. Pentru că, din punctul meu de vedere, aici stă puterea.
Crezi, Iulia, că civilizația high-tech, că această, cum să spun, explozia gadgeturilor, această explozie în arhitectură, în utilizarea sticlei și a metalului, au dus cumva la modificarea percepției legate de materialitate? Înainte, în satul tradițional, omul ce avea în bumbac.
Da.
Acum ne îmbrăcăm în plastic.
Din punct de vedere medical nu e bine deloc, dar sunt ținute și pălării absolut spectaculoase pe care le-aș purta acum, făcute chiar din aceste materiale. Da.
Materialul pe care îl propune modernitatea nu reprezintă neapărat o sugrumare a imaginației, ci din contră poate...
Din potrivă, da, o exacerbare a imaginației, cu toate că, din multe puncte de vedere, ce a fost înainte a fost mult, mult mai bun, ținând cont de textură și de posibilitățile acelor materiale de a vindeca, de a tămădui și de a proteja realmente corpul.
Ce vorba de anumită vibrație materială?
Da, și sigur,
dialog cânepa, cu trupul
exemplu,
nostru?
Sigur. De astea se și preferau așternuturile din cânepă, veșmântul de noapte din cânepă, pentru că era pur și simplu terapeutic.
Et passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps les ailes, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. Enfin, en effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer,
passera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya.
Care ți-e cea mai dragă balăruță? Noi, cred că îți pun o întrebare
ei,
foarte
grea. Da, e grea de tot.
Ai una cu boruri largi, verzi, pe care o vom posta pe site, care îmi place foarte mult.
Statele Unite, anii 50, cea verde, Hollywood, frumoasă row.
Din ce material e?
E din pai.
Din pai?
Da, din pai cu o bentiță de catifea.
Spuneam, pălăriile își caută stăpânul sau stăpâna? Cum ai simțit?
E o găsire și o regăsire, cumva.
Ți s-a întâmplat să dai târcoale vreunei pălării, să nu vrei să o iei, să visezi la ea și să te întorci?
Mi s-a întâmplat de multe ori. Mi s-a întâmplat de multe ori să nu pot să iau pentru că n-aveam bani, deci aici era problema maximă.
Sunt scumpe? Reprezintă un lux financiar?
Pălăriile vintage, să știi că nu. Nu neapărat. Sau am avut eu mare noroc?
Deci te-au chemat.
Eu știu că în Paris am fost la celebru târg, de fapt un cartier aproape cu magazine de antichități, cu vânzări stradale. M-am dus să mă achiziționez pălării. Eram cu o pălărie fabuloasă, toată lumea vrea să cumpere pălăria mea, o pălărie foarte micuță, cu voaletă tot florală, cu niște lăcrămioare, gri metalică cu lăcrămioare și cu voaletă, superbă piesă. Și m-am înturat să iau doar o pălărie, deci erau prețuri foarte mari și deci nu erau atât de spectaculoase încât să fac un sacrificiu. Am luat o singură pălărie, țin minte că a fost în jur de 20 de euro, deci nu a fost o avere. După care m-am plimbat așa frumos pe Sena cu pălărița mea din România și am primit de la un anticar două bonete. Deci nu mi-a venit să cred. M-a chemat și mi-a spus că el are două bonete de sfârșit de secol XIX, că nimeni nu le bagă în seamă, din dantelă, sunt la mine. Mi le-a făcut cadou.
Ți s-a întâmplat ca atunci când ai cumpărat pălării sau când ai mers la cineva și ai rugat să-ți refacă, să iasă povești neobișnuite sau să afli altceva dincolo de partea strict materială a pălării respective? Adică ai reușit să afli povești sau să ți se spună ție anumite lucruri? Sau cine le-a mai purtat? Sau să afli ceva din destinul acelei pălării?
O singură dată am achiziționat un lot, să zic așa, nu mai știu, cred că au fost vreo 7 piese ale familiei Rossetti, toate. Pot să spun doar că am păstrat o singură piesă. Restul i-am dat Ralucai Alexandru pentru că vroia pe atunci să deschidă un muzeu al pălăriilor, să ne unim cumva mai mult să facem un muzeu al pălăriilor. Iar ea mi-a dat la schimb pălăriuțe din Statele Unite, pălăriuțe pe care eu le port. Pe acelea nu le-aș purtat din două motive. Unul, fiind atât de prețioase, m-aș fi temut că le deteriorez. Doi, erau multe cu bor înalt, erau foarte sofisticate, erau câteva de bal și nu aveam context să le port. Pălăriile mele sunt vii. Deci, pe lângă faptul că constituie o colecție, sunt pălării pe care eu le port. Deci, nu doar le expun.
Modul în care tu te îmbraci este un mod mai puțin obișnuit.
Am mai auzit, Daniela, asta.
Da, mă rog, un soi de zvâc. Cum se întâmplă peste
retro
tot.
Future.
Cum se întâmplă peste tot, nu oricine poate purta orice. Cum nu orice bărbat poate purta un frac, nici orice femeie nu poate purta ținutele pe care le porți tu. Unele sunt foarte tradiționale, altele sunt, pentru ceea ce se întâlnește în mod obișnuit în București, extravagante. Ce se întâmplă interior când glisezi dintr-o parte într-alta la două capete diferite ale intervalului?
Eu în ambele situații, și când încerc un revivalism al perioadei retro și când încerc un revivalism al perioadei tradiționale în care fiecare piesă țărănească era un obiect de artă, practic fac un soi de mix extrem de interesant între design contemporan și acele piese. Deci, în permanență, hainele vor fi create de un designer, iar accesoriile vor fi vechi. Sau, în momentul în care port o ie sau port o fotă sau un vâlnic, am grijă să potențez acel element, restul ținutei fiind un fel de paspartu, adică absolut banală, ca acea piesă să poată fi admirată în toată splendoarea ei.
E vorba cumva de un procedeu folosit în pictură de a pune în valoare o culoare,
da,
folosind
exact,
ceva
da,
de
da.
Contrast pe fond.
Da.
Care este cea mai scumpă pălăruță pe care o ai? Cât a costat? Ne poți spune asta?
Sigur că da. Nu înseamnă neapărat că e cea mai valoroasă.
Aș fi vrut. Asta era următoarea întrebare. Diferența între banii pe care îi dai și valoarea obiectului.
Cea mai scumpă este prima de care m-am îndrăgostit. Cea cărei voaletă pur și simplu s-a topit în timp. Știu că am dat mulți bani atunci pe ea. Mă gândeam că n-am unde să o port, că doar o voi privi. După care m-am încurajat și am zis că o să o port sigur, chiar dacă e cu valetă. Era prima oară când vedeam așa ceva de o finețe și un rafinament atât de năucitor. Știu că costa aproape cât întreținerea pe o lună pentru apartamentul meu.
Ce simțeai? De ce te-ai dorit să o porți? Deci cum e? Ai mai multe pălăruțe cu valetă.
Am multe
cum, e? Cum e când te ascunzi sub ele?
Mă simt foarte protejată cu valetă. Foarte, foarte bine. Deci valeta am de o stare de confort extraordinară.
Se întâmplă...
La fel ca și umbrăluța de soară. Am și câteva umbrăluțe de soară pe care le port prin București.
Simți că ai pălăruțe care îți poartă noroc?
Eu cred că toate mi-au purtat noroc și-mi poartă.
Ai vreo relație specială cu una dintre ele?
Sunt câteva pe care le port mai des, într-adevăr. Cea cu care am venit e una dintre ele.
La vernisaje, cum le alegi?
La vernisaje...
Sau la diverse evenimente artistice?
De obicei îmi acopăr capul și în permanență oscilez între maramă, pălărie... Da, depinde unde merg. Pălării port, în special când port ținute Studio Cabal, dar port mult și maramă.
Mă uitam la un moment dat la câteva marame din zona Munteniei. Când am văzut cât de fine sunt, aproape că nici nu îndrăzneam să pun mâna pe ele. Se mai fabrică?
Din păcate nu. Borangicu ar fi putut fi un brand de țară. Deci aveam un potențial absolut uriaș.
S-a pierdut meșteșugul?
Nu se mai cultivă vin de mătase, s-a pierdut meșteșugul.
Nu sunt nici oameni care să le poarte? Românce care să
Eu
le poarte?
Eu cred că ar fi. Și nu numai românce. Dar pur și simplu s-a pierdut meșteșugul. Există o țesătoreasă, știu sigur, lucrează cu ea Dorin Negrău și creează colecțiile de ei, țesute de ea în Borangic. Cazuri izolate, am înțeles că și în zona Baia Mare există cineva care cultivă viermi de mătase și țese borangic. Deci sunt cazuri foarte, foarte izolate. Pur și simplu s-a pierdut și un mare, mare păcat.
Deci
o să facem o campanie
care ține de fragilitate și pe de altă parte de o anumită eleganță.
Da, o maramă te salvează de la absolut orice. Deci nici mai contează rochia sau ținuta dacă... Îți pui o maramă nu neapărat pe cap, sunt multe femei care nu suportă să se joacă pe capul, deci dacă pui pe un umăr o maramă veche, este totul, deci nu-ți mai trebuie altceva.
Mă gândeam acum, seamănă așa cu timpul care curge, care ne înfășoară. Acum nu știu dacă devenim noi sclavii timpului sau dacă putem noi să ne jucăm.
Suntem deja, nu ne mai prea.
Putem să ne jucăm cu timpul. Ne putem juca cu timpul, cu ajutorul pălăriuților, vintage?
Doar așa, visând.
Visăm, ne prefacem, credem.
Da. Dar e mare lucru să poți visa și e mare lucru să poți inspira alți oameni să viseze. Ceea ce facem noi acum.
Îi mulțumim Iuliei Gorneanu pentru prezența sa alături de noi. Pe site-ul Radio România Cultural am postat câteva imagini din arhiva Iuliei. Sunt Daniela Revișan, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi. Numai bine tuturor!